Бишкекте саат 6:30, 20 июль. Азаттык радиосу кайрадан ободу. Дүйнөдөгү уюмдашкан кылмыш топтору жылына 870 миллиард доллардан көп акча айлантат. Алар кирешени кандай мыйзамсыз иштерден алат?
Мүмкүн бул наркотик азайып калды деп мен айта албайм. Керек болсо Москвада ФСБдагы академияны окутуп, анан ушул күч структураларына, прокуратурага, сотко, жергиликтүү бийликтерге өзүнүн тиги өкүлдөрүн киргизүүгө аракет кылышкан.
Бул жөнүндө апталык өңүт программасында кеңири сөз болот. Арыбаңыздар, микрофондо Прагада мен Амирбек Азам уулу. Азыр жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырат.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. Денвер шаарындагы атышууда 10 ашуун киши өлүп, 50 ашуун жарадар. Америка Кошмо Штаттарынын Колорадо штатынын Денвер шаарында кинотеатрда белгисиз бирөөнүн огунан 12-14 чейин киши өлүп, 50 ашуун адам жарадар экени кабарланууда. Маалыматтарда айтылгандай, противогаз кийген бирөө кинотеатрга кирип келип, көздөн жаш чыгарган газды чачыраткан дагы, андан соң отургандарга ок ачкан. Күбөлөрдүн бири Паул Отермат телефон аркылуу Sky News агенттигине окуяны мындайча сүрөттөдү. Ал кадимкидей эле басып кирип, көздөн жаш чыгарган газды чачыратты. Андан кийин эмне болгонун мен так айта албайм. Анан ал аткылап баштады. Полиция кылмышка шектүүдө бирөөнү кармаганы маалымдалды. Окуя болгон районду полиция курчоого алды. Атайын иликтөө иштери башталганы дагы кабарланууда. Камактагы милициянын полковниги Тилек Алибаев үй камагына чыгарылды. Бишкек шаардык соту бүгүн Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын жетекчиси Тилек Алибаевдин башкаруу чарасын өзгөртүп, үй камагына чыгарды. Анын орун басары Базарбек Абдраимов менен башкармалыктын оперативдүү кызматкери Марс Зейналов камакта калды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын жетекчиси Бакыт Сейитов билдирди. Милициянын жогорку кызматтагы полковниктери Алибаев менен Абдраимов ири өлчөмдө маңзат ташып сатууга тиешеси бар жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп шектелип камакка алынган. Ошондой эле сот 5 июлда камакка алынган социалдык өнүктүрүү министри Равшанбек Сабировдун башкаруу чарасын өзгөртүүнү кароону анын адвокаттарынын биринин келбей калгандыгынан улам 25 июлга калтырды. Сирияда улуттук коопсуздук башкармалыгынын жетекчиси алган жараатынан көз жумду. Дамасктагы атайын кызматтардын имаратына урулган соккудан жарадар болгон генерал Хишам Ихтияр Наут болду. Көз жумган генерал президент Башар Асадтын жакын адамдарынын бири эле. Дамаскта кармаш башталгандан бери 4 жогорку даражадагы Башардын өкмөтүнүн адамы өлтүрүлдү. Сириянын өкмөттүк күчтөрү аскерий техниканы колдонуу менен Дамасктын бир нече райондорун ээлеп алган куралданган оппозициялык топторго каршы операцияны баштады. Бери дегенде 3 киши башкалаанын Саид Зейнап районунда тиг учактын соккусунан өлгөнү кабарланууда. Бейшембиде сириялык укук коргоо тобу Дамасктын ар кайсы райондорунда 200 ашуун киши набут болгонун билдирет, бирок бул маалыматтар башка булактардан тастыктала элек. Ал ортодо улуттар уюмунда Сирия боюнча резолюция алганын долбооруна Кытай менен Орусия вето койду. Төө ашууда туннель түнкү саат 11:00 таңкы 5:00 чейин жабык болот. Ош Бишкек жолундагы төө ашуу өтмөгүндөгү Кусейин Көлбаев атындагы туннелдин желдеткичтерин алмаштырууга байланыштуу унаа каттамы кечээтен бери убактылуу четтетилди. Транспорт жана коммуникация министрлигинин өндүрүштүк көзөмөл бөлүмүнүн башчысы Калдар Шалтаковдун Азаттыкка билдиришинче, туннелди оңдоо иштери 3 айга чейин созулат экен.
Рахмат, Гүлайым Ашакеева. Рахмат дейбиз дагы бир ирет. Эми эртеңки аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. 22-26 июль ортосунда республиканын тоолуу райондорунда тоо этектеринде нөшөрлүү жаанга байланыштуу сел жүрүшү мүмкүн. 21-июлда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Жалал Абад, Ош жана Чүй облустарында 38 градус жылуу, Талас, Баткен өрөөндө 36 градус, Ысык Көл жана Нарын облустарында 31 градуска чейин жылуу, тоолордо 18 градус. Ал эми Бишкек шаарында 38 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Эми уюшкан кылмыш топтору тууралуу үңүт программасын угуңуздар. Бир чеги мапийим. Кадимки тапанча оюнчуктан куралдын түрлөрүнө чейин. Атүгөл тирүү адамды. Анын боор жүрөгүн саткан уюшкан кылмыш топтору Кыргызстанга окшогон чакан өлкөлөргө караганда алда канча чоң акчаны айлантат. Биркен улуттар уюмунун эсебинче, эл аралык кылмыш топтору бир жылда 870 миллиард доллар пайда көрөт. Бул ВИЧ инфекциясы жуккан адамдарга көрсөтүлчү жардамдан 6 эсе көп акча. Же бул акча дүйнөлүк экспорттун 7%ине тете болот, дейт Улуттар уюмунун маңаткесчилигине жана кылмышка каршы күрөшүү башкармалыгынын басма сөз өкүлү Дэвид Даш.
Бул жерде бир катар коркунучтар бар. Глобалдык уюшкан кылмыштуулуктун каражаты жылына 870 миллиард доллардын тегерегинде. Бул дүйнөлүк дүң жыйындын 1.5%ке барабар көрсөткүч. Бул өнүгүп келаткан өлкөлөргө бөлүнгөн каражаттан 6 эсе көптүк кылат жана дүйнөлүк экспорттун 7%ин түзөт. Демек, бул жерде эбегейсиз чоң сумма жөнүндө сөз болууда. Бул глобалдык кылмыштуулукка тиешелүү каражаттар түрдүү кылмыштардан: маңаткесчилиги, адам аткесчилиги, мигранттарды сатуу, курал жарак соодасы, дары дармектердин контрабандасынан түшөт. Бул коркунучтарга бир сөз менен айтканда, дүйнөнүн кайсы гана болбосун өлкөсү кабылууда. Government in the world are actually
facing today. Деди Дэвид Даш.
Криминалдык топтор аялдарды сексуалдык кызматка, жаш балдарды кайырчылык, үй урдаганга жана чөнтөкчүлүк үчүн пайдалануу максатында аткезчилик кылышат. Базардагы жасалма дары-дармек жана азык-түлүк коомчулукту алдагандан башка алардын өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч туудурат. Уюшкан кылмышкерлер коопсуздук жана полиция кызматтарына сарпталган чыгымдарды көбөйткөнгө катар, көпчүлүк өлкөлөр сактоого умтулган адам укуктарынын стандарттарын бузат.
Деп белгиленет Улуттар уюмунун маңаткесчилигине жана кылмышка каршы күрөшүү агенттигинин соңку докладында. Эң чоң пайданы кылмыш топтору маңаткесчилигинен табат. Улуттар уюмунун эсебинче кылмыш дүйнөсүнүн маң соодасы бир жылда орточо 320 миллиард доллар. Жалгама контрафактык товарлар 250 миллиард доллар, ал эми адам аткесчилиги 32 миллиард доллар киреше берет. АПИМдин мекени Ооганстан. Дүйнөлүк базарда сатылган героиндин 90% Ооган жеринде өндүрүлгөн. Оогансандан борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан аркылуу Орусияга бир жылда 70 тонна героин ташылат. Орусия базарында бир жылда 13 миллиард долларга, Батыш Европада 20 миллиард долларга маңзаттары сатылат. Европага АПИМ Орусия жана Түркия аркылуу ташылат. Аткесчилер үчүн Түркия Европанын дарбазасы саналат. Бир жылда Түркия аркылуу 95 тонна героин өтөт. Стамбулдагы Соода жана Ишкерлик университетинин профессору Надыр Давлеттин кебине караганда,
бу контрабанда маселесин
Аткесчиликтин чордонунда маңзат аткесчилиги турат. Маңзаттары араб өлкөлөрүнөн, Ирактан, Ирандан дагылып, Түркия аркылуу Европага ташылат. Мыйзамсыз мигранттар Ооганстан сыяктуу жарды өлкөлөрдөн жана коогалаңдуу Ирактан келип, Грекия аркылуу Европа биримдигине кетет. Бул ишти түрдүү кылмыштуу топтор уюштурууда жана адам укугу маселесинде түрдүү проблемаларды жаратууда.
Чынында эле зор проблема бар.
1 кило героин Ооганстанда 2-2.5 миллион доллар турса, анын наркы Иран-Түркия чек арасына жеткенде 8 миллион долларга чыгат. Батыш Европага жеткенде дагы кымбаттайт. Британия, Италия, Франция, Германия героинден Европадагы эң чоң керектөөчүлөрү. Германияда кармалган маң аткесчилеринин ар бир бешинчиси же 19% Түркиянын жарандары. Адистердин айтымында Орусияга маңзаттарын жакшы уюмдашкан кылмыш топтору ташыйт. Ооганстандан Москвага жеткен 2.5 кило маңзатынын баасы 50 миң доллардан кем болбойт. Бул орточо эмгек акыдан 100 эсеге көп. Улуттар уюмунун маңаткесчилигине жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин кабарлашынча, бир жылда Орусияда 13 миллиард долларга героин сатылат.
Орусияда расмий маалыматтар боюнча маң аткезчилиги менен 450-дей кылмыштуу топ алектенет. Алардын 12 миңдей мүчөсү бар. Кавказдыктар Орусиянын кылмыш чөйрөсүнө совет замандан бери жигердүү аралашып жүрөт. Бирок борбор азиялык эмгек мигранттарынын маң аткезчилигине түздөн-түз аралашпаганын айтат Санкт-Петербургтук серепчи Александр Горшков.
Те, кто занимается наркотиками, наркотрафиком.
Мыйзамсыз бизнес, анын ичинде маң соодасы жана маң аткезчилигине Орусияга жумуш издеп келген борбор азиялык эмигранттардын эч кандай тиешеси жок. Ал эми кавказдыктарга токтолсок, Кавказдан чыккан мурдагы Советтер Союзунун ошондой эле бүгүнкү Орусиянын кылмыш дүйнөсүндө бир кыйла чоң роль ойношконун белгилей кетүүбүз абзел. Бирок кавказдыктар Санкт-Петербургдун кылмыш чөйрөсүндө үстөмдүк кылган деп айтуу жаңылыштык болор эле. Анткени Санкт-Петербург шаарын Орусиянын ортолук аймактарынан чыккан уюмдашкан кылмыш топтору бийлеген. Анткени менен милициянын маалыматтары боюнча көчөдө жасалган кылмыштарда этностук кылмыш топторунун, анын катарында борбор азиялыктардын үлүшү бир кыйла эле бар.
И часто достаточно серьезными проектами.
Деген менен 2000-2008 жылдары маңзаттарын сатып жүрүп Орусияда кармалган борбор азиялыктардын арасында кыргыз жарандары да бар. Улттар уюмунун маалыматы боюнча Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстандык бангилер бир жылда 11 тонна героин керектейт. Муну жан башына эсептегенде 40 граммдан туура келет. Эки советтик борбор Азияда 280 миң банги бар. Сиздер Азаттык радиосунун өңүт программасын угуп жатасыздар. Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуулуктун табияты, анын түптөлүшүнө, үөрчүп өнүгүшүнө өбөлгө түзгөн жагдайлар, уюшкан кылмыштуулуктун каржы булактары жана таасир этүү чөйрөсү. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовтун мына ушул жана башка суроолоруна Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Бакыт Жусубалиев жооп берди.
Айтсаңыз, уюшкан кылмыштуулук өзү эмнеге негизделген? Анын түпкү маңызы жана табияты кандай?
Уюшкан кылмыштуулук бул ушу кылмыш чөйрөсүндөгү адамдардын биригүүсү, алардын бийликтеги же болбосо колунда бар адамдар менен чогуу аралашып байланышып кетиши жана бир максатты көздөп калышы деп түшүнөм да. Эми уюшкан кылмыштуулук эмнеси менен коркунучтуу? Кийинки жылдары ушу биздин мектепте окуган балдардын арасында дагы ушу уюшкан кылмыштуулуктун бир кээ бир элементтери пайда боло баштаганда бул ошонусу менен коркунучтуу. Ар бир класста, ар бир мектепте баягы өзүнүн смотрящий деп коет экен пайда боло баштаганда ушул ар бир айылга чейин уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү аралаша баштаган, ар бир жерде өзүнүн адамдарын, өзүнүн өкүлдөрүн коюп дайындап шайлап башташканда бул эмне үчүн мындай болуп кеткен? Мыйзам үстөмдүк кыла албаган мамлекетте гана ушундай болушу мүмкүн да. Ал жана жарандардын ортосунда жана мүлктүк талаштарды чечкенге чейин аралашып кеткени бул биринчиден ошол кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн өзлөрүнүн материалдык жактан мындай байышына көмөк көрсөтүш үчүн жасалат. Экинчиден ушу элдин арасында өзлөрүнүн кадыр баркын жогорулатыш үчүн жасалат. Анан үчүнчүдөн ушу өзлөрүн мындай тааныткысы келип коомдо өзүнүн орду бар экендигин көрсөткүсү келет да.
Айтсаңыз, деги эле мына уюшкан кылмыштуу топтор жогорку бийлик менен же болбосо күч түзүмдөрүнүн жогорку эшелондогу жетекчилердин көмүскө колдоосу болбосо ушунчалык тамырланып кетиши мүмкүн беле?
Мүмкүн эмес болчу. 92 жылдан баштап кылмыштуу топтор абдан да көтөрүлө баштады да. Булардын саясатка аралашуусу пайда болуп кетти. Айрыкча өзүңүздөр көрдүңүздөр, мынакей 2004 жылы, 2003 жылы болгон окуяларды, 2005 жылы болгон окуяларды билесиздер. Ошондо жада калса президенттик шайлоодо, жогорку кеңеште шайлоодо дагы ушу кылмыштуу топтун мүчөлөрү кадимкидей аралашып өзлөрүнүн баягы влияниясын элге көрсөтүп ушу саясатка аралашканга аракет кылды да. Баарыбызга белгилүү болгон Рысбек Акматматбаевдин тобу кандай болуп бүткөндүгүн, иниси депутат Тынчтык Акматбаевдин тагдыры кандай болуп калгандыгын, жанагындай кылып саясатка кылмыштуу чөйрө аралашкандан кийин бул мамлекет өзүнүн келечексиз мамлекет деп эсептейм. Бүгүнкү күндө дээрлик көпчүлүгү ушу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнүн баардыгы азыр түрмөлөрдө отурушат же болбосо жазаларын алып жатышат сот аркылуу. Эгерде кылмыш жасаган адам жазасын албай калса, ал экинчи жана үчүнчү кылмышты пайда кылат. Бүгүнкү күндө саясий абалга уюшкан кылмыштуулук өзүнүн таасирин көргөзө албайт.
Бирок ошол эле учурда мурдагыдай мисалы үчүн ишкерлерден алык салык алуу бир токтотулганы менен мисалы үчүн Тажикстанга карамай аткезчилиги же болбосо Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек арадагы мыйзамсыз соода жүгүртүү сыяктуу мына ушундай тармактарда дагы деле ушул уюшкан кылмыштуу топтордун активдүүлүгү байкалат деп эксперттер айтып жатат да.
Бирок бул багытта чечкиндүү иштер жүрүп жатат. Чек ара бекеттериндеги жанагындай жүктөрдү өткөрүү боюнча кылмыштуулук топ аралашып кетти дегенди биз эң мындай минимумга чейин азайтып калдык.
Мал уюшкан кылмыштуу топтордун каржылоо булактары кандай болгон Кыргызстанда?
Негизгиси эң биринчи эле бул силер айтып кеткен баңгизат болгон. Абакта жаткандарды жана түрмөдөгүлөргө баарына тең ушу баңгизат аркылуу материалдык жактан колдоо көрсөтүлүп келген да. Экинчиден бул жанагы бизнестеги адамдардын бай адамдарды өзүлөрүн арасына тартуу, өзүлөрүн аралаштыруу же болбосо аларды коркутуу, үркүтүү жолу менен алардан акча алуу же болбосо системалуу түрдө акча төлөөгө мажбурлоо. Мындай окуя биздин Кыргызстанда абдан болуп келгенде гүлдөгөн да. Туура дагы эле бар, кээ бир жерлерде бар. Бизде бул боюнча сигналдар бар. Бирок муну аягына чейин жеткиришибиз керек.
Кыргызстандагы уюшкан кылмыштуу топтордун киреше таонундагы башка бир көмүскө жактары, мына мыйзамсыз курал сатуу, адам сатуу, ушул сыяктуу ушу көмүскө ишкердиктин түрлөрү менен алектенген учурлар да байкалган.
Кыргызстанда мындай массалык түрдө курал сатуу деген андай жок. Кулчулукка адам сатуу деле ушу Кыргызстанда мурда аябай айтылып келген, эми азыр бул нерседен кутулуп келатабыз, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бирок наркотик менен баңгизат менен байланышкан бул бар. Бүгүнкү күнү бул наркотик азайып калды деп мен айта албайм.
Уюшкан кылмыш топтору качан пайда болгон жана алардын түптөлүшүнө кандай шарттар өбөлгө болгон деп ойлойсуз?
Эми уюшкан кылмыштуу топтор биз Россиянын составына кирип союздук мамлекет болуп калгандан кийин эле пайда болгон да. Айрыкча билесиздер, уюшкан кылмыш топтор бул Россияда абдан өнүккөн да. Жанагы вор в законе дегендер мынакей абдан өнүккөн. Кылмышкерлерди мындай кастага бөлүү, аларды мындай ар кандай бийиктикке көтөрүү тепкичтер ушунун баары тең ошол убакыттан баштап пайда болгон да. Анан Кыргызстанда дагы биз ушу көз карандысыз мамлекет болуп калгандан кийин бул өзүнчө болуп бөлүнгөндөн кийин бул күчөп кетти.
Уюшкан кылмыштуу топтун ошол аталыктары дейбизби, учурунда өздөрүнүн адамдарын ушу ички иштер органдарынын тиги академиясында окутуп, ички иштер органдарынын өздүк курамына киргизгенге аракет кылып, прокуратурага, улуттук коопсуздук органдарына киргизгенге аракет кылган фактылар боюнча учурунда бир айтылып жүрдү эле да. Уюшкан кылмыштуулукка аралашкан же ошолор менен кандайдыр бир байланышы болгон кызматкерлерден арылуу, алардын жүзүн ачуу иштери канчалык деңгээлде жалпы ички иштер органдарында колго алынып өзүнүн натыйжасын берди деп ойлойсуз?
Иштер болгон, ички иштер министрлигинин академиясын окутуп, керек болсо Москвадагы ФСБдагы академияны окутуп, анан ушул күч структураларына, прокуратурага, сотко, жергиликтүү бийликтерге өзүнүн тиги өкүлдөрүн киргизүүгө аракет кылышкан. Анын баары тең бүгүнкү күндө кызматтарынан четтетилген, жоопко тартчулар жоопко тартылган. Бул багытта тазалануу иштери бүгүнкү күндө баардык күч структураларында жүрүп жатат. Бирөө дагы муну мындай жашырып калтырган жок. Жеңишибиз бул биздин мамлекеттин жетекчисинин ушул саясий эрки болду да. Ошондуктан биз ушуга барып жатабыз.
Ички иштер органдарынын жетекчилиги ошо уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүнүн экинчи этабы башталат дешкен эле да. Бул ошо бийлик органдарындагы ошол уюшкан кылмыштуулукту калкалаган айрым бир элементтерди таап, аларды жоопкерчиликке тартабыз деген убада берилген эле да. Ушул маселе канчалык деңгээлде актуалдуу болуп турат?
Туура, убада берилген, убада берилген боюнча иштер жүрүп жатат. Кылмышка мынакей кандай уровендеги адам болбосун, кандай тепкичтеги карабастан, эгерде кылмышка аралашса, кылмышкерлер менен аралашса өзүнүн жообун тартып келатат да.
Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын акими Бакыт Жусубалиев менен Кубанычбек Жолдошов маектешти. Уктуруубузду улантабыз. Кара базарда маң заттарынан кийинки эң өтүмдүү зат бул товардын түркүн түрлөрү. Өнүгүп бараткан өлкөлөрдүн жашыруун сектеринде тигилген кийим кечеге, аялдардын аксессуарларына, дүйнөдөгү белгилүү соода үйлөрүнүн этикеткасын чаптап сатуу кеңири жайылган.
Эки миң тогузунчу финансылык жылда Кошмо Штаттарда 261 миллион сомго мындай жасалма товарлар кармалган. Европа биримдигине мүчө 27 өлкөдө колго түшүрүлгөн мыйзамсыз товарлардын көлөмү АКШда кармалганга барабар болот. Бирок жалпы Европаны алсак, контрафактык товарлардын суммасы 2009-жылы 867 миллион долларды түзгөн. Алардын 58% кийим кеченин түрлөрү жана түркүн аксессуарлар. Бул буюмдардын 2/3 Кытайда жасалган. Бул медициналык дары-дармектер үчүн да мүнөздүү көрүнүш. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун маалыматына ылайык, дүйнөдө керектелген дары-дармектин 10% жасалма. Ал эми Кыргызстан сыяктуу өнүгүп бараткан өлкөлөрдө бул көрсөткүч 30%ке тети. Британ шериктештигинин бизнес кеңешинин билдиришинче, ушул тапта көпчүлүк контрафакттык дарылар Кытайда, Индияда жана Орусияда өндүрүлөт. Андай жасалма дарылардын маанилүү бөлүгү Нигерия жана Филиппиндеги жашыруун ишканаларда чыгарылганы тууралуу маалыматтар бар.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуунун орнун добушу.
Ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунун эл аралык кылмыш топторунун ишмердүүлүгүн чагылдырган өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу. Эсиңиздерге сала кетейин. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча уюшкан кылмыштуу топтордун жылдык кирешеси 880 миллиард долларды түзөт. Бул ВИЧ инфекциясы жуккан адамдарга дүйнө өлкөлөрүндө көрсөтүлчү жардамдан 6 эсе көп акча. Же бул акча дүйнөлүк экспорттун 7%ине тете болот. Александр Гаршковдун байкоосуна караганда Орусияда жалгама же контрафакттык товарлар көбүн эсе кытайлык иммигранттардын жашыруун сектеринде жасалат. Жана андай ишканалардын кайсы бирин полиция жапкан учурда да анын ордуна тез эле жаңы сех пайда болот.
Безусловно, некий контроль идет. Есть соответствующие полицейские.
Албетте, жасалма товарлардын агымы полициянын атайын бөлүктөрү тарабынан көзөмөлдөнөт. Мындай иштерди тергөөдө чоң кыйынчылыктар жок. Бирок полиция тергөөнү кимдир бирөөлөрдөн түшкөн арыз болсо гана баштайт. Бир ирет ири эл аралык компаниялар базарды контрафакттык товарлар каптап кеткенин айтып даттангандан кийин полиция атайын операция өткөргөн. Мындай жалгама товарлар бүгүнкү күндүн эң чоң фабрикасы эсептелген Кытайдан келбейт. Батыштык фирмалардын этикеткасы жабыштырылган жалгама товарларды Орусияда негизинен кытайлык эмигранттар жашыруун цехтерде жасашат. Андай өндүрүш менен ыраттуу жана узак күрөшүү керек. Себеби андай ишкана жабылар замат, эртеси башка цехте, ошол эле же башка жерде ачып алышат.
Делают контрафакт, завтра аналогичная фабрика откроется там же или по соседству.
Уюшкан кылмыштуу топторго үчүнчү көп киреше берген тармак бул адам аткезчилиги. Ал глобалдык илдетке айланган. Бириккен Улуттар Уюму маалымдаганга караганда дүйнөнүн 137 өлкөсүндө аткезчиликтин курмандыктары катталган. Ага карабай кээ бир өлкөлөрдө алиге чейин адам аткезчилигине тыюу салган мыйзам жок. Эл аралык эмгек уюмунун билдиришинче азыр бири дегенде 2,450,000 адам аткезчиликтин кесепетинен мыйзамсыз иштетилүүдө. Алардын 2/3 аялдар жана дээрлик 80% сойкулук кылууга мажбурланат. Аткезчилер азыр Европага аз дегенде 95 улуттагы аялдарды мыйзамсыз алып келишкен. Алардын көбү Орусия, Молдова, Болгария, Румыния, Украинадан жана көбүнесе сойкуканаларда иштешет. 2006 жылы адам аткезчилигине кабылгандардын 66% аялдар, 13% кыздар, 12% эркектер жана 9% жаш балдар болгон. Бул жөнүндө Стамбулдук серепчи профессор Надыр Давлет мындай дейт.
Союза жемерелгеч, эгылгач.
СССР кыйрагандан кийин мурдагы советтик өлкөлөрдөн аялдар Туркияга көп келишти жана шуркуялык ишке көп пайдаланылды. Туркия мафиясы келин кыздарды адегенде негизинен Орусия, Украина, Азербайжан, Грузия, Орто Азиядан, ошондой эле Ныпталаш Болгария менен Румыниядан алып келишти. Бул иш бүгүн да уланып жатат. Себеби сойкулук кылган аялдар өз мамлекетине кайтарылганы менен алар Туркияга экинчи жолу жалгама паспорт менен келишүүдө. Бул маселени түрк полициясы чече албады.
Муну түрк полициясы чече албай.
Түркияда акырында украин жана орус аялдарды түркмөн жана өзбек келиндер алмаштырууда. Ушул сыяктуу эле Испанияда колумбиялык аялдардын ордун бразилиялык жана парагвайлык курбулары ээлей баштаган. Акыркы кезде аткезчилер Кытайдын, Вьетнамдын жана Камбоджанын келин кыздарына оошту. Мурда аялдар негизинен Тайланддан гана ташылчу. Чыгыш Азия аялдары массаж жасачу жайларда, сауналарда же сулуулук борборлорунда сойкулук кылганга мажбурланат.
Украинада өткөрүлгөн изилдөөгө караганда, аткесчилер өз курмандыктарынын 70%ын маяан алуу жумушка орнотобуз. Сулуулар конкурсуна катыштырабыз. Модель болосуңар, университетте арзан окутабыз же бай күйөө таап беребиз деп азгырышкан. Ал эми ар бир 5-чи аялды түнкү клубтарда бийчи болосуң же массажчы болуп орноштурам деп алдашкан. Кызыгы, Украина аялдарынын 11% аткесчилерди күйөөлөрүнүн жардамы менен табышкан.
Санкт-Петербургтагы Фонтанка.ру интернет басылмасынын редактору Александр Гаршковтун айтымында Орусиядагы сойкулар негизинен өлкөнүн өзүнөн чыккандар.
На российском рынке жрица любви из Средней Азии.
Шуркуялардын Орусиядагы базарында борбор Азиядан келген сойкулар көп эмес. Себеби биздин өлкөбүз чоң жана өзүбүздүн шуркуяларыбыз жетиштүү. Алар бийлик менен эч кандай проблемасыз жашаганды билишет.
Умеют с этим справляться.
Алданып аткесчилердин колуна түшкөн келин кыздар, ошондой эле эркектер кыңк этпей иштеп тил кайрыбасы үчүн алар аяусуз жазаланып турат. Балкандык жана орусиялык кылмыш топтору өзгөчө мыкаачы болушат. Аткесчилер аялдарды көбүн эсе убада кылынган өлкөгө жетээр замат зордуктап зобун көрсөтө баштайт. Улуттар уюмунун маалымдашынча бразилиялык аялдарды Испания жана Португалияга ташууда орусиялык аткесчилер негизги ролду ойношот. Европанын сойку базарын улам жашартып туруу үчүн жылына 70,000 чамалуу аял алынып келет. Аял эркектер эмне үчүн аткесчилерге алданат? Анын себебин профессор Давлет адамдын жакшы жашоого умтулуусу, тоталитардык өлкөлөрдө эркиндиктин жоктугу менен түшүндүрөт.
Албетте, эмигранттар капиталисттик дүйнөнүн бай дөөлөт өлкөлөрүнө көбүрөөк акча тапчу өлкөлөргө умтулушат. Себеби биринчиден батыш жана ортолук Европа, Туркиянын эли бай деп ойлогон элдер көп. Экинчиден ошол эмиграцияга бел байлап жолго чыккан адамдардын өз өлкөсүндө ишсиздикке катар авторитардык зулум режим бийликте отурат. Ошон үчүн Орто Азиянын кээ бир республикаларынын, Африканын, Араб өлкөлөрүнүн жарандары эркиндик бар, молчулук бар, эгер жашоо шарты жакшы жактарга барганга аракет кылганы табигый нерсе.
Кайда мол, кайда жакшы ары баргетлик,
деди түркиялык профессор. Уюмдашкан кылмыш топтору тапкан кирешенин 3/2 көбү банктар жана башка финансылык мекемелер аркылуу өтөт. Анткен менен эсептөөлөргө караганда алардын 1%ке жетпеген бөлүгү гана колго түшүрүлөт. Дэвид Даждын айтымында өнүгүп бараткан жана чабал өлкөлөр уюмдашкан кылмыштуулукка каршы күрөштө бай дөөлөт өлкөлөрдүн жардамына муктаж. Болбосо кылмыштуу топтор өлкөнү бейстабилдүүлүккө түртүп, элдин бейпил турмушуна капсалаң салат.
Yes, I think that's correct. I mean, you're looking at some parts of the world where
Албетте, дүйнөнүн айрым жерлеринде кылмыштуу топтор зордук зомбулук жүргүзүп, жаңжалдарды пайда кылып, терроризмди жайылтууда. Ошондой эле экономикалык өнүгүүдө мыйзамды төө бастык алууда. Мындай өлкөлөр жаңжалдан арыла албай, демократиялык кадамга бет алууда өтө чоң тоскоолдуктарга кабылууда. Андай өлкөлөрдө бийлик институттары алсыз, мыйзамдуулук деген жок. Мындай жагдайда криминалдар бардыгын колго алат. Мындан бул коркунуч тууралуу жалпыга коңгуроо кагуу аркылуу гана чыгабыз. Эларалык коомчулуктан андай өлкөлөргө колдоо жана көмөк керек. Дүйнөлүк кылмыштуулукту жок кылууда глобалдык деңгээлдеги чечимдер зарыл. Улуттук өкмөттөр ортосунда тыгыз алака катышты күчөтүп, өздөрө маалымат алмашуу, криминалдык дүйнөдө эмне болуп жатканы тууралуу толук кабардар болуу, тиешелүү уюм агенттиктер ортосунда ишти ыкчамдатуу абзел. Мен, улуттар уюмунун маңзат жана кылмыш программасында иштейм. Биз башка агенттиктер менен тыгыз иштешип, чогуу аракеттенип, атап айтканда, кыйын өткөл мезгилдеги улуттук өкмөттөр менен иштешип жатабыз.
Ошентип, улуттар уюмунун маң аткесчилигине жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү агенттигинин директору Юрий Федоров айткандай, эл аралык кылмыш топтору ар бир регионго жана дүйнөнүн ар бир өлкөсүнө жетти. Мамлекеттер ортолук бул коркунучту токтотуу эл аралык коомчулуктун алдындагы эң чоң дүйнөлүк вазифа. Сиздер Азаттык радиосунун апталык үңүт программасын уктуңуздар. Аны обого мен Амирбек Азам уулу даярдадым. Мага Кубанычбек Жолдошов жана Гүлайым Ашакеева көмөктөштү. Урматтуу угармандар, үңүт программасын жана башка бизден обого кеткен материалдарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги азаттык чекит кж. Саламатта болуңуздар.